Starptautiskais valūtas fonds Eirozonā šogad prognozē 5% iekšzemes koprodukta kāpumu, bet nākamgad tiek lēsta ekonomikas izaugsme 4,3% apmērā. Baltijas valstīs Latvijai šogad prognozēta lēnākā izaugsme, 2021. Gadā tai kāpjot par 4,5%, bet nākamajā gadā 5,2% apmērā. No Baltijas valstīm otru gausāko iekšzemes koprodukta izaugsme šogad fonds sagaida Lietuvā, kur kāpums prognozēts 4,7% apmērā. Tikmēr Igaunijā šogad tiek prognozēts ekonomikas kāpums 8,5% apmērā. Ja skatāmies ārpus Eiropas, tad Amerikas Savienoto Valstu ekonomikā izaugsmi fonds prognozē šogad 6% apmērā, kas ir par procentu mazāk nekā tika prognozēts jūlijā. Savukārt Ķīnā šogad tiek prognozēta ekonomikas izaugsme par 8%, kas ir vien par 0,1% mazāk nekā jūlijā. Tomēr tā joprojām ir lielākā izaugsme Ķīnai kopš 2011. Gada. Tikmēr Krievijā šogad prognozē IKP pieaugumu par 4,7%. Kā skaidrojusi Startautiskā valūtas fonda galvenā ekonomiste Gita Gopinata, lai gan kopumā pasaules ekonomikas prognozes varētu šķist salīdzinoši pozitīvas, kopējie skaitļi maskē lielus kritumus un sarežģījumus tādās valstīs kā ASV, Vācija un Japāna, kuras izjūt piegāžu problēmas.
We continue to see a global recovery. However, the momentum has weakened.
Mēs joprojām saredzam globālu atkopšanos, tomēr impulss ir mazinājies. Ietekmes saistām ar pandēmiju, delta variantu, piegādes ķēžu traucējumiem, kas noved pie Eiropā un Āzijā novērojamās enerģijas krīzes un vairākās pasaules vietās bažas radījusi inflācija. Es domāju, ka šo pēdējo mēnešu laikā esam sapratuši, ka mēs esam šajā krīzē kopā un tā nekur nebeigsies, līdz tā nebūs beigusies visur. Un tam nepieciešams, lai vakcinācijas pārklājums kļūtu plašāks un palielinātos dažādās pasaules vietās.
Kā uzskata Starptautiskais valūtas fonds, lielā vakcīnu plaisa ietekmēs dzīves līmeņa atkopšanos. Kamēr turīgākajām valstīm izaicinājumi sagaidāmi tuvākajā nākotnē, jaunatīstības valstīs ietekme būs ilgstošāka. Proti ilgstoša pandēmijas ietekme nākamo 5 gadu laikā varētu samazināt pasaules IKP par 5,3 triljoniem ASV dolāru. Fonda ekonomiste atzinusi, ka bīstamas atšķirības ekonomiskajās perspektīvās dažādās valstīs joprojām rada lielas bažas. Paredzams, ka attīstītās valstis 2022. Gadā atgūs pirms pandēmijas tendences un 2024. Gadā to pārsniegs par teju procentu. Tomēr jaunatīstības valstīs izņemot Ķīnu sagaidāms, ka vēl 2024. Gadā izaugsme saglabāsies par 5,5% zamāka nekā pirms pandēmijas. Rihards Plūme, Latvijas radio.